Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Kdyby hora mohla vyprávět, kdo všechno na ní vylez za stolet a co z výšky viděl pod sebou. Jestli byl to jen ráj na pohled, odkud nechceš nikdy nikam jet, neskažený temnou vzpomínkou. Hodně vody uplynulo, hora je tu na pořád. A jednou taky na nás bude jen vzpomínat. Kdo ví, co bude stát za sto let a co o nás budou psát a vyprávět. Snad taky budou si umět zpívat a tančit na stole, jako my. Kdyby cesty mohly povědět, kdo po nich jezdil tam a zpět, trabanty i tanky poznali. A řeky, kdyby řekli nám, kdo proti proudu plaval sám, zatímco se jiní koupali. Hodně vody uplynulo, řeka je tu na pořád. A jednou taky na nás porin vzpomíná. Kdo ví, co bude stát za sto let a co o nás budou psát a vyprávět. Snad taky budou si umět zpívat a tančit na stole, jako my. Na triko, triko, trikolóru, i když to neděláváme často, i když to neděláváme často. Triko, trikolóru, když už to jednou máme za sto, když už to jednou máme za sto. Kdo ví, co bude stát za sto let, co o nás budou psát a jestli se bude.
Vám přeji ze studia CS opět Soňa Ludmila od mikrofonu. Máme krásnou neděli 17. října roku 2021. Neděle je od slova nedělat, tak doufám, že vy posluchači odpočíváte, nic neděláte, sbíráte inspiraci na příští týden. No, a vy z vás, který chodíte ještě do té roboty na to panský a odvádíte ty nehorázný daně, nejenom v obchodě za jídlo, tak vám obzvlášť doporučuji dnes v neděli vypnout. A jako každý týden v neděli od 15. hodiny si pouštíme Národní listy v tom zvukovém formátu, protože již lidé nejsou schopni psát články a vyjadřovat se jiným způsobem. Takže si každou neděli pouštíme v Národních listech po té národní linii z domova a ze zahraničí to, co se děje, nebo by se mohlo stát. Takže pouštíme se i hlášky takových předzvěstí z České a Slovenské republiky. lépe řečeno z té naší ČSFR, která stále právně by měla existovat. Ale důležité je, že fyzicky ty naše země ještě jsou, že máme svůj jazyk. A doufám, že si ho v těchto časech i ochráníme, ten slovenský a český jazyk. Samozřejmě Moraváci a Slezané, tady tyto jazyky se nedají jen tak obšlehnout a nejsou trendem, což je v této době velká výhoda. Tak, co si dneska pustíme, abychom si užili tu dnešní neděli, to krásné odpoledne. V tom odpočinkovém rytmu uslyšíme v krátkých zvěstech našeho oblíbeného dabéra ze Slovenska Igora Jurečku. Blanka Kovarčíková nám připomene to, co je stále aktuální ohledně našich zemí v krátkých spotech, abychom nezapomněli. Ke slovu dnes mimořádně pustíme i své rázného Rudka Vaskyho ze Slovenska a jako perličku si dáme doktora Josefa Staňka. Budou to otázky lidí, takže pohodlně se usaďme, dejme si dobrou kávu nebo něco jiného a pojďme se zaposlouchat, co nám přináší zvukové národní listy na svobodném vysílači CS. Takže ze studia CS pro dnešní den se s vámi loučí Soňa Ludmila a těším se příště s vámi naslyšenou. Mějte krásné dny.
15. oktober 2021. Vladyka Džervin, bájka o otrokoch. Slaná voda prízračného mora v letnom dni ľahúčko a zároveň neúnavne obmýva členité pobrežie Fiumicina, ktoré ležalo zabudnuté neďaleko Ríma. Zlatý dvojkolesový koč, ktorý bol zapriahnutý do dvoch vyzdobených koní, ako pierko poskakoval po prašnej ceste z Fiumicina práve do Ríma. Okolie prašnej cesty lemovali malé i veľké stromy rôzneho ovocia, kde tu sa zlátila figa, aby ju následne vystriedala opuncia či starý olivovník. Mestský senátor sa vracal zo svojej prímorskej rezidencie do hlavného mesta Ríše, kde mali cisárske zasadanie. Koč postupoval rýchlo, slnko začínalo pripaľovať zem viac a viac. Jemný kúdol z výreného prachu, vymrskávaný kovovými obručami kolies, sa rýchlo vracal späť na zem, aby čakal na ďalší pokus o únik z rozpálnej zeme. Senátor sedel mlčky v mekom kresle svojho koča a akoby zasnene hľadel do diaľky cez chrbát otroka, ktorý riadil opratami koč a poháňal kone vpred. Jednou rukou sa pridržiaval koženej slučky, pripevnenej k dvierkam, aby tak tlmil otrasy uháňajúceho koča a druhou si na držiacej ruke bezcielne otáčal hrubý náramok, ktorý mal v reliefe dvoch hadov, hlavu leoparda a nad tým, akoby letiaceho dravca krúžiaceho na neviditeľnej oblohe. To všetko bolo odliaté do bronzového náramku a znázorňovalo to erb rodu. Jeho rod bol starý, venoval sa medicíne, svoje postavenie získal v udatných bojoch, bol stále v strehu. Aj to by vystihovalo ornamenty náramku, ktorý muž a senátor v jednej osobe ľahko pootáčal na teplom spotenom zápestí. Premýšľal. Dnes by sa malo hlasovať o zrušení otroctva ako takého a to by ostalo buď zrušené, alebo veľmi obmedzené. Nepáčilo sa mu to? Uvažoval. Tak, ako naučila minulosť, chápal, že všetci ľudia sú zlí, kým ich nutnosť nepribedie k tomu, aby boli dobrí. Akí asi budú pustení otroci? No zároveň si uvedomoval, že tí, ktorí získavajú veľké bohatstvo a veľkú moc, docieľujú toho skoro vždy násilím a podvodom. A k tomu potrebujú aj otrokov. To, čo pre seba bohatí senátori urvali podvodne a násilím, okrášľujú všetci potom klamnými slovami o pozitívnom zisku a vývoji, aby zakryli pôvod tohto prírastku. A zasa im len otroci adorujú a chvália ich hrdinské činy. Kto sa z prostoty alebo z hlúposti týmto prostriedkom vyhýba, ten sa plazí vo večnom otroctve a chudobe. To senátor vedel už dávno. Verní otroci zostávajú vždy otrokmi a čestní ľudia zostávajú vždy iba chudobní. Len zradcovia a nebojácni lámu okovy, len zbojníci a podvodníci sa odpútavajú od chudoby. Všetky k šťastiu potrebné statky, ktoré Boh a príroda rozhodili medzi ľudí, sú údelom skôr lupu než usilovnosti, skôr zloby než poctivosti. Pousmial sa, ako by sa mu v mysli vynorili spomienky na jeho začiatky. To všetko mužovi v bielom plášti bežalo v hlave spolu s ubiehajúcim časom, s váľajúcimi koňmi, ktoré ako pierko za sebou ťahali zlátený voz, na ktorom sedel. V diaľke už sa začínali rysovať mohutné hradby Ríma. Veľká brána, obstúpená ozbrojenou strážou, kontrolovala všetko a každého. Slnko pálilo vo svojej plnej kráse. Rím priam volal k obednému odpočinku v chladivom vánku terás, ktoré sa skrývali v útrobách veľkých senátorských domov. Koč prechádzal cez vstupnú bránu, otrok ho trochu spomalil, stráže sa úctivo sklonili a koč bez zastavenia unášal muža do útrob veľkého mesta. Kolesá jeho koča vydávali hlasitý kovový zvuk, to, ako ich obruče udierali na mačacie hlavy, zdobiace úzke ulice, ktoré sa blížiac k centru rozširovali. Všade je veľa ľudí, trhy sú plné, vzduchom vonia ovocie, orientálne korenie a drahé voňavky. Kam oko dohliadne, je plno ľudí s náramkami na krku, sú to otroci, čo slúžia Rimanom. Náramok a tetovanie je ich znak. Muž premýšľa, že dnes by mohli odhlasovať v senáte zrušenie nosenia obojkov, ktoré ukazujú na status otroka, a otroci sa stanú voľnými, bez záväzku, bez povinností, ale i bez príjmu, bez strechy nad hlavou, bez potravy a vlastne bez ničoho. Začnú odznova a nový život, oprostený od starých zvyklostí a istôt. Muž si kdesi v podvedomí uvedomoval, že je veľmi nebezpečné oslobodzovať otrokov zo systému, z ktorého sa vlastne oslobodiť nechcú. Vtedy nastane chaos a násilie. Časť otrokov sa bude brániť a tak bude hrí svojich pánov, ale aj klaňať sa im, aby mohli ostať. Zatiaľ čo druhá časť otrokov, tá oslobodená, bude hrí svojich pánov a brať im, čo sa dá, aby mohli odísť. Premýšľal, kráčajúc širokým mramorovým schodiskom do auly senátu, vediac, že nech to bude tak či onak, zažíva on, ako aj iný, časy veľkej turbulencie, ktorá chtiac nechtiac predznamenáva rozpad ríše a nový začiatok. Spomalil, má ešte chvíľku čas pred začiatkom hlasovania. Privoňal si ku kvetu moutnej ruže, tiahnúcej sa kdesi zo záhrady po balustráde paláca až do kamenného polooblúkového okna, z ktorého viala biela jemná záclona, ako by vyhlasovala mier. Muž vedel, že to, čo prichádza, neprináša mier, ale veľkú zmenu pre celý svet. Ešte raz ovoňal ružu. Slastne potiahol jej prenikavú vôňu do útrob nosa, ako by chcel, aby mu ostala aspoň táto posledná spomienka, a vkročil do auly senátu. Tu o chvíľu spolu s inými odštartujú novú epochu, ničiac starú. S tiesnivým pocitom na srdci zatvoril veľké vyrezávané dvere auly a zanikol v ruchu ostatných senátorov. Nuž, poučme sa v čase dnešný.
Poslúchate Slobodný vysielač. CS. Projekt internetového Slobodného rádia.
Čo si myslíte o vplyvoch HAR a rôznych iných elektromagnetických poliach na našu telesnú schránku, v ktorej sa dnes nachádzame? Ide o veľmi dôležitú vec a objavuje sa tu zaujímavá synchronicita. Píšem o týchto veciach v mojej knihe a prepojenie s mesačným matrixom popisujem takto. Toto obdobie zmien, obdobie energetických informačných zmien, ktoré sa práve deje, viditeľne prebúdza ľudí z akejsi kómy a dlhodobého potláčania minulosti. Stále viac ľudí sa prebúdza, dokonca aj takých, ktorí boli len nedávno skutočnými a totálnymi spáčmi. Spomínaný Matrix nám ako keby diktoval to, čím vlastne máme byť, našu podstatu. Mimochodom, naša reptiliánska časť mozgu pôsobí ako čip a spája nás s týmto Matrixom. Núti nás to premýšľať v emocionálnej rovine strachu. Strachu z toho, že neprežijeme, a nie len fyzicky. Strach z toho, že neprežijeme finančnú situáciu, situáciu vo vzťahu,
vzťahu či z toho, že stratíme prácu. Táto tzv. Podvedomá úzkosť, ako to ja nazývam. Ľudia ňou trpia úplne bezdôvodne a pomaly ich to zožiera. Ľudia proste nedokážu nájsť vnútorný pokoj. Je to preto, ako sa ja domnievam, že nás tento Matrix neustále zásobuje takýmito vibráciami a energiami. Ide o to, že ak sa prebudíme, otvoríme myseľ a zmení sa aj naša energetická rovina, posunieme sa ako keby za energetickú hranicu Matrixu a jeho vplyv začne oslabovať. Začneme tak vidieť, vnímať a chápať veci, ktoré sme predtým nedokázali, pretože nám akýsi technologický hlas v našej hlave na určitej frekvencii neustále podsúval predstavu reality, strach a úzkosť, čo nás celý ten čas držalo v stave nízkych, negatívnych vibrácií. Môj pocit, ako som písal aj v mojej knihe, je taký, že veci ako harp fungujú na viacerých úrovniach. Odrážajú rádiové vlny od ionosféry a podobne. Okrem toho však ale môžu vysielať informácie v rovnakom frekvenčnom rozsahu ako ľudský mozog a môžu tým vkladať myšlienky a predstavy do našich hlav. Osobne mám veľmi silné podozrenie, že je harp jedným z najdôležitejších, ak nie najdôležitejším spôsobom, ako podporiť realitu spomínaného Matrixu. Čím viac sa ľudia prebúdzajú, tým viac stráca na sile a možnosti ovplyvňovania. Je to podobné, ako keď posilňujete bojové rady, čo teraz v podobej vibrácii robí harp. Je tu snaha o vytvorenie akejsi náhradnej energetickej reality okolo planéty, na ktorej všetci žijeme. Ako napríklad ovplyvníme všetky ryby naraz? Tým, že ovplyvníme more a máte ich všetky. V našej realite sa teda snažia ovplyvniť akési energetické more, v ktorom všetci žijeme a ktoré je stále viac a viac ovplyvňované pozitívnou vibračnou zmenou, prebiehajúcou okolo nás. Práve toto sa snažia potlačiť a preto sa tak zúfale snažia, aby nás mali všetkých očipovaných a mohli nás tak ovplyvňovať. Preto sa snažia vyvolať celosvetové nepokoje, vyvolať v nás strach a zmetok a udržovať nás tak v nízkych vibráciách. Sú proste zúfalí. V ničom to však neovplyvňuje bytosť Davida Icke, pretože ak sa ako duše vyvíjame, sme otvorenejší, uvedomelejší, snažia sa nás proste ovplyvňovať viac a viac. Budú sa nás snažiť udržať dole. Naša duša je však od tohoto všetkého a všetkých týchto vibrácií oddelená. Však o to presne ide, aby sme si práve toto uvedomili. Áno, ako som už spomínal, snažia sa o to, aby naša bytosť v tejto realite zabudla na to, kým sme a že má akési vedomie. Prerušiť proste energetické prepojenia vedomia a bytosti a tým nás veľmi silno ovplyvnili náš stav vedomia, vnímania, poznania, inšpirácii a podobne. Chcú izolovať našu bytosť. Nemôžu ovplyvniť vedomie, ale môžu ovplyvniť bytosť a o to sa presne snažia. V krátkom čase to teda pre nás bude stále ťažšie. Áno, je to tak. Ja sa však na to teším, pretože som sa dostal do stavu prekročenia určitej hranice, z ktorej už niet návratu. Ide o hranicu, pri ktorej som si veľmi silno uvedomil, že v tomto systéme a tejto tzv. Hre ide proste do tuhého. Budú sa nás snažiť zatlačiť do rohu ako potkanov. Budú na nás skúšať stále viac a viac vecí, pôjdu do väčších extrémov a budú stále väčšej panike. A ak ste v panike, robíte chyby. Ja osobne v podstate nevidím rok 2012 o nič dôležitejší ako iné roky v tomto cykle, pretože sa pozitívne energie a vibrácie neustále zvyšujú. Tým pádom je najdôležitejším pozitívom roku 2012 to, že to nebude rok 2011, ak ma správne chápete. V roku 2012 bude totiž vplyv pozitívnych vibrácií oveľa väčší ako v roku 2010 či 2011. Avšak rok 2030 bude zasa úplne inde ako rok 2012 a 2040 oproti roku 2030 takisto. A tak ďalej. Verím, že sa začnú diať úžasné veci, pretože takto to proste u zmien býva, či už negatívnych, alebo pozitívnych. Myslím si, že do roku 2016-2017 táto pozitívna zmena dosiahne bod zlomu a začne byť prevládajúcou v našej realite, čo vlastne spôsobí, že stávajúci systém skončí. Tento systém je totiž prejavom starého energetického obdobia, čiže keď sa systém vymení za novú energetickú realitu, musí ten stávajúci jednoducho skolabovať. Jeho energeticko-informačné základy sa proste vytratia. Je jednoducho odsúdený na zánik. Títo ľudia to však nevedia, že je odsúdený, pretože ich aktuálny stav im to neumožňuje. Ak však ľudia dosiahnu určitú úroveň intelektu a vedomia, čo sa v nich neustále snažia potláčať, umožní im táto sila a energia, ktorá mení celý systém, vidieť oveľa viac ako spomínaný systém, ktorý sa nás snaží kontrolovať. Systém si len povie, tak toto sme zrejme nezvládli, ale ja si myslím, že ho čaká oveľa väčší šok. Prišiel k nám e-mail od Carly zo San Francisca, v ktorom píše: Som mierne zmetená, pretože aj z môjho vlastného výskumu som pochopila, že sa nachádzame v Kali Yuga, či železnom veku. Deje sa tu aj táto pozitívna zmena a prebudzanie množstva ľudí po celej planéte, ktorí sú nastavení na príchod zlatého veku. Ako to však môže fungovať, keď tu všetci žijeme spolu? Je to výborná otázka. Keď otvoríte svoju myseľ a naladíte sa na pozitívne energetické vibrácie, začnete v ich súlade fungovať a všetko sa začne meniť. Ak to neurobíte, tak sa s vami udeje to, čo so stávajúcim systémom. Takýto systém jednoducho nemôže prežiť v tejto zmenenej realite, pretože zmiznú jeho základy a aj jeho vplyv sa stratí. Z tohto pohľadu teda dôjde k veľkým zmenám. Sme na akomsi ráz cestí. Vyberieme si teda túto skvelú novú realitu? Alebo sa tomu budeme brániť? Ak sa budeme brániť, tak budeme stále viac a viac rozsynchronizovaní na fyzickej úrovni. Sme totiž všetci vedomie, ktoré zbiera skúsenosti. Budeme teda stále viac mimo, voči tejto meniacej sa dobe, pretože aj naše telo je len akési vibračné pole. Tiež sa môže zmeniť, zvýšiť frekvenciu alebo ju nezvýšiť a zostať tak v nižšej rovine. Ide tu teda o skutočné obdobie s množstvom možností. Dávid, keď berieme do úvahy, že má každá duša slobodnú vôľu a ak by sme získali 20 či 30%, či dajme tomu miliardu duší, ktoré by sa v týchto rokoch prebudili a pochopili by to, o čom hovoríte, ako to bude fungovať s ostatnými 4 až 5 miliardami, ktoré sa neprebudia a budú žiť v akejsi traume, avšak stále budú mať možnosť sa prebudiť. Ako to bude fungovať, keďže sme v tom všetci spolu? Ide o to, že v inej dimenzii neexistuje akási bytosť s AK-47, ktorá hovorí vedomiu, vstúp do toho tela, inak uvidíš. Každý musí pochopiť a zobrať na vedomie, že sme si túto dobu a túto existenciu vybrali. Vyššie vedomie, či akési oko, ktoré sa sem pozerá cez akési šošovky, je to, čo urobilo túto voľbu. Bytosť v našej realite sa to celé snaží pochopiť, pretože to celé zažíva. V scéne z filmu Matrix, kde Neo v podstate hovorí: Nie, nie, nehovorte mi, že sa toto stane, pretože by som si to nevybral. Vedma mu však povie, že sem neprišiel preto, aby učinil voľbu, pretože už ju spravil. V tejto realite to teda musí pochopiť. To, čo na tejto úrovni zbiera skúsenosti, neučinilo rozhodnutie prísť sem. Rozhodnutie prísť do tejto reality a v tejto dobe bolo uskutočnené vyššou formou vedomia, ktorá vidí celú rieku, od zdroja až po more, a nie len nasledujúcu zákrutu, ktorú vidí naše vedomie. Snažíme sa vidieť celú rieku, či celú našu cestu, avšak nevidíme za najbližšiu zákrutu. Ak sa však otvoríme vyššiemu vedomiu, umožní nám vidieť celú cestu, od zdroja po more, a môže nás po tejto ceste usmerňovať, čo nám naše pozemské vedomie neumožňuje. Práve v dnešnej dobe je veľmi dôležité otvoriť sa tomuto intuitívnemu poznaniu a nechať ho, nech nás vedie. Nespoliehať sa na naše pozemské vedomie a intelekt, ktoré sú na veľmi nízkej vibračnej úrovni a neumožnia nám tak učiniť čo najlepšie voľby a rozhodnutia v porovnaní s vedomím, ktoré je mimo tento svet a pozerá sa na všetko zhora. Je veľmi dôležité, aby sme otvorili naše srdcia a mysle a napredovali za pomoci pocitov a intuície. Nedovoľme, aby nám naša myseľ a intelekt všetko diktovali, pretože inak zmeškáme dôležitú šancu.
Jak nám to teda bude fungovať, to teda uvidíme, jo? A nemyslete si, že to dělám jen tak, to dělám pro vaše dobro. Inak by mi to opravdu nebavilo. Jako vláda dělá všechno pro vaše dobro, tak já ne. Já to dělám pro naše dobro. Víte ten rozdíl? Vaše dobro jsou jejich peníze, ale naše dobro jsou naše peníze.
Pukáčová rychlovka na frekvenci 1.
Až budu mít v rameni 5G čip, na světě žít se bude mnohem líp, stabilní signál mít i budu všude tam, kam půjdu. Konečně skončíme velké trápení, když přijdu někam, kde internet není. Poprvé tak přestanu mít strach vstoupit do lesa či kupé Českých dráh. Modelky z Instače se o mě budou prát, neboť jim mohu vždy hotspotu dělat. Kam se hrabou prachy nebo svaly, ty ještě fotku z pláže nikam neposlali. Až budu mít v rameni 5G čip, na světě žít se bude mnohem líp, stabilní signál mít i budu všude tam, kam půjdu. Nevím, proč někdo má strach z očkování, vždyť vymítí virus i pomalé stahování. A jestli Bill Gates začne ovládat mou mysl, snad konečně mé činy začnou dávat smysl. Do O2 arény pro vpich mohu jít, wow, Pokáč tu má v lednu koncert, tak tam musím být. A jen co doktor Náplast nalepil mi, hned mastím do metra sjíždět 4K filmy. Až budu mít v rameni 5G čip, na světě žít se bude mnohem líp. Bohužel ten lotr mi tam šoup jen vakcínu, tak musím furt jak ňou málo vidvit.
Byla chlopa dlouhá, přešla doba, 300 let zakletí, 300 let prokletí, východ rudě hoří vláda, tvý se boží zapále, bude náš svět. Půru hlavy drazí kamarádi, půru volár na zem. Boj se za ní všichni dáme, dobře víme, co nám odsud stojí a kdo nás by zahubil. Vzhůru za svobodu, vzhůru bojí, upředu známe svůj cíl.
No, tu jsem u mého Vasku Jugenda. No a jsem přišel za ním, on bol, neviem, môžem povedať, že si bol v armáde, alebo
ja,
bývalý vojak ako z povolania? No, bývalý vojak z povolania, takže tu ideme niečo robiť seriózne, pretože budem potrebovať bývalých vojakov z povolania hneď potom, ako sa parlament zostaví. Prvá vec, ktorá sa stane, bude obnovenie Československej légie. Takže preto sú vzácni všetci bývalí vojaci, alebo aj teraz vojaci, ale hlavne bývalí vojaci sú veľmi vzácni, pretože budeme potrebovať ich expertízu na spustenie Československej légie, ktorý potom donúti uplatňovanie autority nového toho parlamentu, ktorý vzíde z týchto demokratických volieb. Prvých demokratických volieb. No. A demokratické, ja už som vysielal v predchádzajúcich videách, nechcem to opakovať, sú demokratické preto, pretože ľudia si sami budú vyberať svojich zástupcov po okresoch mimo politických strán. Žiadna politická strana nebude môcť kandidovať do parlamentu, ale priamo ľudia po okresoch. No. A tuto som s Lojskom, no, že on mal nejaké nápady, ne nápady, ale mal nejaké myšlienky, čo som chcel, aby boli na videu. No a ja som povedal, tieto Československé légie, to bude vytvorené na základe zákona. Toto nebude, že ideme tu nejaká banda chlapov sa dá dokopy, bývali vojakovie Československé légie robiť. Nie. Nič, pokiaľ tu nie je zákon, nič sa tu my neorganizujeme nič. Iba zákon. Ten zákon prejde, potom už ideme naplno. Ty ako býval vojak, ty vieš štruktúry robiť a no, vojenské štruktúry, tak takto, no. Dobre, tak povedz mi, či to ohľadom z toho týchto zjednotenia týchto všetkých aktivistov, pretože ja už som teraz spravil video, že ja budem musieť ísť mimo aktivistov, pretože, jak si hovoril, to sú všetko rozhádzané, nie sú to zjednotené, no. Nie, že aby sa za jedným cieľom zjednotili zavedenie demokracie, oni protestujú. No ale keď protestujú, to znamená, on uznáva tú autoritu, ktorá je tu teraz, tú fašistickú autoritu, a o niečo žiadajú od tej fašistickej autority, protestujú, aby toto nerobili, alebo toto urobili.
Alebo sa zlepšili v tom.
Áno. Ale my nechceme vylepšovať, ak ty hovoríš, my nechceme vylepšovať, my chceme zlikvidovať celý systém, ktorý je založený na politických stranách. No. Takže dobre, ty chápeš, o čo ide. No.
Tak, ale potom treba vytvoriť štruktúry, ako som vravel. Hej, na základe týchto štruktúr. Hej, potom vytvoriť si plán, buď zmeny toho systému, alebo hej, alebo proste riešenie iných vecí, ale tiež to musí byť plánovité. Nemôže to byť len tak, hej, že ja si to ráno zmyslím, hej, a do obeda to urobím.
Ale hlavne, preto ja idem toto robiť sám a učíme sa za pochodu, aby taký vlastenci ako si ty príde, čas bývalých vojakov, ktorí zložili prísahu Československej republike. Československej republike teraz sa blíži. A tých je niekoľko stoviek tisíc. Tí generáli, čo som stretol na Slavine, každý jeden. Mám video pred pár rokov na Slavine. Tam som sa pýtal, či obnovuje Československo. Každý jeden generál. Aha, toto je. Toto je radosť. Vy všetko bývala Československá armáda, že? No tak, ale viete o tom, že vás nikto, jak ľudí svoboda povedať, nikto vás nesprostil z prísahy. Vaša prísaha je platná, viete o tom? A ideme obnoviť Československú sociálnu republiku. Ja vás potrebujem. Vašu expertu potrebujem. V roku 1945 sme obnovili Československú republiku a zase obnovíme. Vrátime všetko, narábame späť, odložíme, odmietime všetky dlhy a vás imo znova. Ideme obnoviť Československo?
No, tak sa vynie.
Dobre.
Ja sa vyniem.
Ideme obnoviť Československo?
Ideme.
Fajn. Ideme obnoviť Československo?
Jasné.
Fajn. No, tak ste môj človek. Ideme obnoviť Československo?
To je jasné.
Dobre, ste môj človek.
Ja som
ideme.
Za.
Takže.
Jasné.
Tak vážený, vaša prísaha obrániť Československú sociálnu republiku je platná. A my mladí, vy nás budete s vašimi skúsenostami odovzdáte nám a my dáme týchto hajzlov fašistických dole v krvi, obnovíme Československú sovietskú republiku, vrátime všetko späť a začneme od znova. Idete so mnou?
Áno.
Dobre, tak. Takže armáda ide s nami. Spiaca sila. Spiaca sila je tu, ktorá sa zobudí v tom momente, ako máme 79 zvolených zástupcov v okrese, parlament z týchto 79 poslancov zasadne a schválí zákon o obnove Československých légií. A potom príde čas vojska a ostatných. Československé légie budú obnovené a demokracia bude garantovaná. A potom nielen nás na Slovensku, ale v Čechách. Takže tak.
Takže tak.
Marná byla zloba dlouhá, přešla doba, si stále zakletí, si stále prokletí. Východ rudě hoří vláda, tvý se hoří zav, ale bude náš svět. Zvůru hlavy drazí kamarádi, zvůru volár na zem. Boj se za ní všichni dáme rádi, a když třeba proti všem. Dobře víme, co nám on sustrojí, a kdo nás by zahubil. Zvůru za svobodu, zvůru bojí, upředu známe svůj cíl. Zvůru hlavy drazí kamarádi, zvůru volár na zem. Boj se za ní všichni dáme rádi, a když třeba proti všem.
Chceme rozšířit volební práva.
Na všechny muže?
Aha, proboha ne. Prosazujeme uměřenou svobodu.
Uměřenou svobodu?
Přesně tak.
Určitě máte ty nejlepší úmysly, pane Foxie, ale já bych nedala svůj hlas, teda pokud bych ho měla, tak mlhavé vizi. Člověk je buď svobodný, nebo ne. Svoboda musí být absolutní. Nemůžete být uměřeně mrtvý, nebo uměřeně milovaný, nebo uměřeně svobodný. Vždy to musí být buď a...
Ha-ha! Let's get it!
Pravda a spravedlnost musí zůstat vždy zákonem. Nepravost může po nějakou dobu vítězit, ale dříve či později ji očekává strašná zkáza.
Pravda je potlačovaná, silou, mocou skrývaná, tými, ktorí vládnu nám. Národ povstává, roh sor zoviera, hnev sa hromadí, vláda sa bojí. Vás chýba, zdá všetky dole.
Pretože názor pochádza z meniaceho sa, posúvajúceho sa sveta zdania, pocitov, citov, dojmov, senzácií, rozruchov, zrušení a vnímaní. Ale vedomosť pochádza zo sveta večných nadčasových foriem.
Národ povstáva, rok sor zoviera, hnev sa hromadí, vláda sa bojí. Vás chýba, zdá všetkých dole.
Storm is coming, búrka sa blíži. A vy budete v piči, v paráde piči. Takže tak.
Občiansky tribunál je dočasné štátne zvrchované zriadenie. Vychádzajú z neho politické a právne skutočnosti. Týka sa to legislatívy, písaného práva. Je zákonodárnym orgánom. S vrodeným právom sa rodíme. Občiansky tribunál je tribunál rozumu. Človek dokáže rozoznať dobre od zlého. Nepotrebuje poznať právo, má ho v sebe. Moc pochádza od občana. Rozlišujeme moc človeka a moc občana. Ako ľudia sa rodíme seberovní a slobodní. Do občianskeho vzťahu vstupujeme za určitých podmienok. Občania a ľudia majú právo na právny poriadok. Človek nepotrebuje žiadne písané právo a legislatívu. Má to všetko v sebe. Občan sa riadi písanými zákonmi. Keď zákony neplatia a moci privlastňujú jednotlivci alebo jednotlivec, musí sa občan vrátiť do prirodzeného stavu a uplatniť vrodené právo. Ako slobodní ľudia sa už nenecháme manipulovať. Svojimi postojmi demonstrujeme svoju prirodzenosť. Obhajujeme svojim konaním svoje bytie a svoj životný prirodzený priestor. Zastávame sa prirodzených slobôd ostatných ľudí. Rešpektujeme alternatívne spôsoby života. Budeme žiť zdravým a šťastným životom. Pomôžeme naplňať prirodzené hodnoty ostatným ľuďom. Neovplyvnia nás okolnosti a vytvoríme si prirodzené podmienky pre svoj život. Ako slobodné a svojprávne ľudské bytosti neslúžime inštitucionálnej moci. Už nám chýba iba malý krok. Dáme do zmien všetko. Budeme stáť pred pravdou. Lži vyplávajú na povrch. Máme povinnosť brániť naše univerzálne zákony. Ich platnosť potvrdí aj univerzálny súd. Naša prirodzenosť nám hovorí, nechceme vojnu, ani diskusiu o vojne. Postavíme sa sami voči sebe. Rešpektujeme rozhodnutia druhých. Starý systém je už pochovaný. Odovzdajme zbrane a dôverujme svetu. Požadujeme kapituláciu súčasnej nelegitímnej vlády. Budú radikálne zmeny. Vzniká nová právna forma štátu. Zabránime presadzovaniu cudzej moci. Oslobodíme koloniálne zeme, Čechy, Moravu, Sliezsko a Slovensko. Postupujeme a konáme v mene prehlásenia, výzvy, ustanovení a záväzkov občianskeho tribunálu zo dňa 6. decembra 2014. Obnovujeme ústavný poriadok, územnú celistvosť, samostatnosť národov Európy a mierové spolužitie s Ruskou federáciou. Občania, ľudia, signatári, pripojme sa k ľudskej, aktívnej, každodennej spolunáležitosti. Zem chce... sa nemôžu dovolať svojho písaného práva. Právo ustanovuje a prijíma len 1% bohatých. Príčinou je neúcta v oboch krajinách k inštitúciám a zákonom 10% ľudí. Začalo to normalizáciou, chamtivosťou a nenávisťou v roku 1989. Rozkladom spoločnosti a všeobecnou korupciou. Všetko je na predaj. Predáva sa láska, vlast, spravodlivosť, bezpečnosť, sloboda, rovnosť, slušnosť a morálka. Máme právo na zhromažďovanie a právo na odpor. Vykonávanie práva na odpor nás podľa ústavy chráni. Môžeme odoberať mandát tým, čo si neplnia svoje povinnosti. Napríklad parlamentu 1%. Podľa právnych predpisov, ak ste spravodlivejší ako váš sused, môžete tvrdiť, ja som národ. Od nikoho nemusíte mať žiadne potvrdenie. Ide o to, aké máte vlastnosti a či sa k vám niekto ešte pridá. Nie je dôležité, koľko vás je, ale čo robíte. Dôležité je dôsledne konať. Pripojte sa a dosiahnite ciele aj občianskeho tribunálu. www.občianskytribunal.sk. Štát je ľudový vynález. Je to náš vynález za účelom ochrany našich životov a našich majetkov. Útočí na naše majetky a potom zlikviduje naše životy. Občiansky tribunál zistil právne skutočnosti, ktoré dokazujú, že Česká a Slovenská republika neexistuje. To sa týka tie všetkých európskych národov. Ústava je základná spoločenská zmluva uzavretá so štátom. Uzatvárajú každý občan, ktorý nadobudol štátne občianstvo. Štát vzniká uzatvorením zmluvy ústavy. Táto zmluva je založená na teórii prirodzených práv. To je vrodené právo. Rovný a slobodný sme všetci. Každá legitímna autorita pochádza zo zmluvy. Teraz je táto zmluva zrušená. Právna skutočnosť. Odovzdaním zákonodárnej moci Európskej únii a Európskemu spoločenstvu 1. mája kvietna 2004 zanikla Česká a Slovenská republika a ďalšie európske štáty, ktoré vstúpili do Európskej únie v tomto období. Zákonodárna moc je politické myslenie vrodeného práva. Vrodené právo nepochádza od štátu. Nemôže sa odobrať, odovzdať ani zmeniť. Štát nám toto právo nemôže odobrať. A ak sa odovzdá, tak je to neplatné a neúčinné. Právne následky. Občania podriadení zákonom nie sú ich autormi. Z ničoho pochádza len nič. To nie sú naše zákony. Právne akty európskych spoločností a Európskej únie nemajú zaväzujúci charakter. Musíme ich kvôli zákonodárnej moci. A tou sme my. Jeho právne akty sú pre nás neplatné. Dokazujú zánik národa. Vnútroštátne dôvody sú, keď nastane skutkový stav právny a politický. 80% občanov v Českej a Slovenskej republike nedôveruje súdnej moci. Precedenty. Nespravodlivé rozhodnutia a exekučné poverenia. Uplatňuje sa právo bohatých korporácií, kartelov a monopolov. Privlastnenie si správnej moci. Volieb sa musí zúčastniť v obciach, mestách, krajských voľbách, do orgánov samosprávy, voľby prezidenta a voľby poslancov do Európskeho parlamentu, väčšina oprávnených voličov. V Českej a Slovenskej republike bola nízka volebná účasť voličov aj do Európskeho parlamentu. Cenzúra je ďalším dôvodom. Základná zásada právneho štátu bola porušená. Je to dôvod zániku národa a štátu. Platí to a je to účinné. Máme garantované základné ľudské práva. To je aj slobodný prístup k informáciám. Šíriť informácie a informovať spoločnosť o dôležitých právnych a politických skutočnostiach. Toto právo môže uplatňovať aj jedna osoba. Pretože moc pochádza od nás, nie od tých, čo spisujú v parlamente zákony z bohatlíkov. Bohatí sa dosadzujú prostredníctvom médií. Sú tu zákony ku kupovaniu a samozvoleniu politických strán. To je monarchia. Všetko je založené na ich zmluvách. A tá zmluva musí byť teraz zrušená. Oni nemajú právo rozhodovať o našich životoch a našej zemi. Dosť. Takže všetci konečne otvorte oči a konajte. Spreneverili sa. Dopustili sa najvážnejšieho trestného činu a tým je vlastizrada.
Projekt internetového svobodného rádia.
Kouření je hnusný zvyk, smrdí ti po něm jazyk. Když kuřáka líbat jdeš, je to jak když kanál olízneš. Kouření je hnusná věc, ať si kost či krasavec. Vypadáš dost komicky, chrchlajíce svoje plíce. Moje milé děti, chci vám jednu radu dát. Až budete příště venku s partou zevlovat a přijde nějakej hustej týpek s cígem u pusy, rozmyslím se dvakrát, než o jedno řeknu si. Časy, kdy to bylo cool, už jsou historie. Ve všech hospodách to stejně zakázaný je. Navíc až to vaši zjistí, tak mít radost nebudou. Odneseš si zadnici rudou a zákaz na PlayStation. Kouření je hnusný zvyk, smrdí ti po něm jazyk. Když kuřáka líbat jdeš, je to jak když kanál olízneš. Kouření je hnusná věc, ať si kost či krasavec. Vypadáš dost komicky, chrchlajíce svoje plíce. Nechci ti nic kázat, jasně dělej si co chceš. Jen bacha, ať si v 35 nevzpomeneš, že dal si majlant, abys dostal rakovinu plic. Což řekl bych, že je jedna z spíš těch horších investic. A na závěr si dáme trošku pozitivní to. Ať už kouříš nebo ne, pořád můžeš být šampion. Navíc jsou tady i horší činnosti než kouřit, snad třeba fetovat, mordovat či K-pop poslouchat. Kouření je hnusný zvyk, smrdí ti po něm jazyk. Když kuřáka líbat jdeš, je to jak když kanál olízneš. Kouření je hnusná věc, ať si kost či krasavec. Vypadáš dost komicky, chrchlajíce svoje plíce do sklenice.
Se, protože já jsem toho spoustu namluvil a nemůžu to stačit do důsledku a důkladně jaksi a mnoho lidí nerozumí, co tím myslím a chtělo by to lepší popis a to jak na těch videích a tak, ale to nedoběhnu, ale teď je možný konkrétní dotaz.
No, takže prvně byl pán Modrem, takže.
Pane doktore, před 10 lety asi jsem četl, jeden fyzik popsal, že v těle máme asi 7 energií, které když za příhodných podmínek se můžou změnit na parazity, viry, plísně. Ptal jsem se na to, zajímalo mě to, pana Čechovského, vydavatele homeopatické literatury, co na tom je. A on mi to potvrdil, že v Německu se na této bázi bádalo, jmenoval mi i firmu, která to dělala, teda tajně. Dokonce, že byli tak daleko, že vyvinuli nějaký homeopatický lék. Ale pak se to, bylo to tajné, tak se to uzavřelo, nic z toho nevzešlo. A moje otázka je, kolik myslíte, že lidí v dnešní době dostalo ten koronavirus, že si proto vlastně vytvořili podmínky, že s ním vůbec nepřišli do styku.
Ono platí obě dvě. To je jako z Einsteinova teorie relativity a Planckova kvantová teorie jsou úplně od sebe a není možné je spojit. A jedině teorie superstrun udělala teorii jednoho, že platí obě dvě. A přesně tak je to s těma infekcemi. Já to říkám jako analogicky. To znamená, na jedné straně platí infekčnost a na druhé straně platí přitažlivost. Přitažlivost pro viry, bakterie i parazity. To znamená, jestliže člověk v sobě má parazitární tendence využít a přiživit se a zdarma a snadlo a rychle a tak dále, tak automaticky má v sobě vibraci, kde když jde kolem nějaký parazit, tak na něj skočí. Zrovna tak je to s těma infekcema a atd. A já jsem to říkal právě proto, že o té infekčnosti, že si nedovede nikdo tady si nedovede představit infekčnost, v jaké jsem se pohyboval, a jak jsem každý rok byl zvaný na preventivní prohlídky a všichni kolegové chodili a preventivně prohlíželi a já jsem říkal, preventivníma prohlídkama se zdraví nezískává a házel jsem to všechny do koše a oni všichni chodili na preventivní prohlídky na tom a všichni jsou velmi brzy po smrti. Prostě to je otázka, buď máte v sobě vibraci, která přitahuje ty parazity a tyhle, a pak je i ten druhý faktor. A to se týká i toho koronáče. Jestliže má v sobě vibraci, kde přitáhne koronavirus, a koronaviry jsou naprosto běžný a jejich znakem je stálá proměnlivost. Proto je strašný blud týpekový, která říká, že to byl jiný koronavirus a že ona to uhádla a tak dál, naproti tomu a neuhádla nic, že přijde ta kalamita a že kdyby přišla naplno kalamita bez těch roušek, tak by to sice zase přežilo, ale nebo něco už, ale zhroutilo by se zdravotnictví. Protože tím náporem, ono přestalo fungovat de facto. A klíčem boje proti koronaviru je určitý protiepidemický chování, za prvé, za druhé zvýšení odolnosti těla, za třetí duchovní práce. A pak může pobíhat kolem koronaviru, kolik chce. Já jsem se ničím nechránil, nic se mě netklo. A proto rozpoutávání strachu, hysterie, například to dýchání přes stížený dýchání, pro mě vysloveně stížený dýchání přes roušky, je predispoziční faktor. Protože jakmile mám stížený dýchání, tak kalamita. Na druhé straně nemůžu vyloučit zcela, že by neměly být roušky, protože jsou lidi obzvlášť citliví a náchylní a vezmou-li si roušku, Bohu tím dávají žádost o ochranu a je to taky plus faktor. Neboli rozhodující je ta svoboda. Svoboda rozhodnutí. Ne, že všichni budou tohle, to, ono. Nýbrž doporučujeme toto a ono a z těchto důvodů a každý se rozhodne podle svého mínění. A jak se rozhodne, to může být, to zase je z hlediska to je mnohourovnosti a správnosti rozdílné. Čili tak, jak já myslím, že jsem odpověděl na tu otázku, že teda obojí platí současně, jak náchylnost a přitažlivost, tak tak ta infekčnost a přenášení. Přičemž rasance těch infekčních zárodků je různá, jsou tak silně rasantní, že překonají tu prvotní odolnost, tak zabijou. A jsou zárodky, které, a to se týká i toho koronaviru, a to se týká všech kolí zárodků a všech 2 kg zárodků, které máme ve střevech. Každý má 2 kg bacilů ve střevech a ty neškodí. A v okamžiku, kdy se sníží vitalita, začnou škodit. A čili v tom je, v tom je ten princip.
Další dotaz? No.
Děkuji vám za nádherný kontakt a že tady můžu s váma bejt. A protože jsem úplně nováček, nastoupila jsem teprve v cestu. A v vašem projevu jsem postřehla takový pojem černá nitka. Byste mi to
přiblížit? Ano.
Děkuji.
Černá nitka v podstatě to je totéž jako satanista, ale žádný člověk není satanista. To znamená plně jako orientovaný na satana. Nýbrž na nějaké slabé místo v jeho duši se podařilo se uchytit, vlastně vytvořit anténu pro vysílání satana destruujícího a ten člověk je vlastně transformátorem těch satanských myšlenek. Čili ta černá nitka, to je, je to i vidět za těma lidma a můžu vám říct, že když se dostanu do hovoru s někým s černou nitkou, tak ten se začne za chvilku kroutit a začne být potit a já nevím, co všecko. Teď je vlastně zápas, jestli se odřízne ta černá nitka, nebo zůstane. A ten člověk je přesvědčený o tom, každý s tou černou nitkou, že žádná spravedlnost není, po smrti nic není a jeho životní krédo je urvi, co můžeš a skurvi, co můžeš. Jo? A podle toho poznáte snadno lidi s černou nitkou. To jsou jednoduché zásady, které prostě může to. A když mám možnost volit mezi dobrem a zlem, tak volí vždycky zlo. Jo? Není těch lidí tak moc. Zase princip satana vůbec není bojovník proti Bohu, jak se vykládá mylně z tomuhle, nebo od Tvůrce Boží. Nýbrž on byl pověřen podle zase staré legendy ještě před, jako archanděl Satanael, byl pověřen sváděním, neboli respektive Bohem k tomu, aby lidi od správného lidské duchy, od správného rozhodnutí ponoukal. A opovrhuje těma, kteří mu podlehnou. To není čin čertu dobře, že to je užitečné. Opovrhuje lidma, kteří mu podlehnou. A je proto nejlepší vysvětlení u Abdrušina, že má urychlovat vývoj a že to pracuje, urychlovat vývoj lidských duchů, že to pracuje na principu, jako matka říká dítěti, nesahej na tu horkou plotnu. A dítě tam nesahá, nebo je, když se nedívá, tak si sahne a spálí se. A k tomu je karmický zákon. Xkrát jsem slyšel, nedělej tohle a ono, a já jsem si říkal, a to ne to, a Bůh ho. Čili působí naprosto na všechny lidské duchy matoucím způsobem a je snadno rozeznatelný ve všem politickém a společenském životě z moudrosti našich předků, který mě říkali. za čím vidíš peníze a sex, zatím je určitě rohatej. Nemusíš moc přemýšlet. Za všema rozhodnutíma, který jsou. A to znamená, a on má kvantum lidí, a ty až na druhé straně potom poznají, jakmile umřou, začne toho loket a právě mají možnost, já jsem to neřekl, ty těžce poškozené děti jsou vesměs ty, kteří byli duše z temného zárobí, které dostali možnost volby, buď půjdeš, nebo můžeš zůstávat dál. A tam v temném zárobí to není nic pěkného.
Další dotaz?
Prosím, další dotaz. Ano.
Já bych se chtěl zeptat, protože tady zmínil Antrušina.
No.
Tak bych se chtěl zeptat jako na takovou závažnou věc, že Antrušin v podstatě říkal, že německý národ byl národ vyvolený. Že k tomu byl dlouho veden, prostě ta jeho řeč byla vybroušená. No a potom všichni víme, jak to dopadlo, když nastoupil Führer a Antrušina uvěznil. A v podstatě Antrušin, než zemřel, a jsou na to svědci, tak říkal, že jako vyvoleným národem by se měl stát národ český.
Ne, svědci, to je v tom kázání vánočním z roku 37, on to říká a v podstatě ta věc se jeví takto. Německý národ je velký národ a disponovaný a mimořádně disciplinovaný a pracovitý a v podstatě s těmito vlastnostmi se měl stát vedoucím evropským národem a převzít to po rozkladu Italů a Francouzů. A byli k němu posláni dva proroci, temnej a světlej. Světlej prorok byl Abdrušin a temnej prorok byl Hitler. A Němci se rozhodli pro Hitlera. A tím ztratili, a proto říká, že proto umřel ten Abdrušin umřel, myslím, 6. nebo 8. prosince 41, jestli se nepletu, ze zoufalství, protože viděl, jak to s Němcema dopadne, že Německo prohrálo válku. Vstupem Spojených států se hospodářská síla stala tak velkou, že přes veškeré hrdinství a skutečnou hrdinství a vojenskou znalost německé armády byla odsouzena k drtivé porážce, protože proti tomu nastalo hrdinství takový těma prsama, podpíchli Rusy a zase se neví, že protože tam ateistická diktatura, jinak do prostředečního národa, když vtrli Němci do Ruska v 41. roce, teď se říká, že naopak v nových dějinách, antiochijský patriarcha, který je hlavní pravoslavné církve, sestoupil do třetího podzemí toho chrámu v Antiochii a bez vody a jídla se 3 dny modlil a postil k paně Marii za záchranu ruského národa a pravoslaví. Třetí den se mu zjevila a řekla, že Rusko bude zachráněno. Vystoupil ven, přerušil půst a zavolal patriarchovi vší Rusy A patriarcha vší Rusy promluvil k Rusům v rozhlase dřív než Stalin, si vzpomněte v dějinách. Stalin byl zcela zdrcený z neúspěchy a nebyl schopen, přečtěte si to, a vyhlásil, že se nejedná o válku proti jaksi bolševismu, tak jak to, a aby se nikdo nenechal oklamat, ale jedná se o vlasteneckou válku a žádný pravoslavný nesmí přeběhnout nebo se vzdát. A od toho okamžiku všichni pravoslavní a začali klást tvrdý odpor. A němečtí vojáci, kteří se zúčastnili na jako z našeho pohraničí válce, říkali, že kdyby byl Hitler vyrazil a choval se slušně a začal vykládat vůči těm vojákům a házet na ně letáky, že kdo se vzdá, dostane tohle ono a tak dále, tak že postoupil skoro bez odporu kamkoliv. Že by ti obyčejní ruští vojáci milovali ateismus nebo něco takového, tak jak bylo hlásáno, to ani náhodou. A Stalin po návštěvě toho náčelníka štábu Šapošníkova, který na popud matky mu právě udělal před bitvou u Moskvy taky ten manévr s tou ikonou, že podle matky maršála Šapošníkova měla zjevení, že když s tou ikonou obejdou Moskvu, tak nebude nikdy dobita. A Stalin, který vyšel tohle a byl v nouzi, protože tam nebylo vůbec nic před tím, nechal, povolil Šapošníkovi, a protože nemohl obejít, tak obletěli třikrát s tou Stalin zůstal v Moskvě. Takže s tou ikonou. Takže vidíte, že ty věci, tohle se v dějinách nemohlo a nemůže nikde učit a je to čistá realita. To je zrovna tak, jako je čistě reální ty věci, které jsou v těch falzifikacích. Zjevný, naprosto zjevný každému, to není, že já bych si mohl něco vymyslet, že tři místodržící byli vyhozeni z výšky 16 metrů a oni tvrdí, že tam bylo křoví a to proto se jim nic nestalo, ale není to pravda. Za mnou přišel historik a říká, je zápis, že tam vedla udupaná cesta. Oni dopadli na udupanou polní cestu, která vedla podél hranic z výšky 16 metrů, to je z 5. patra, a nic se jim nestalo a nikomu to doteďka nic neřeklo. A 30letá válka, která vznikla, bylo největší zpustošení českých zemí, co vůbec se v dějinách nastalo. To prostě počet obyvatel českých zemích za 30letý války klesl z 2 milionů a teď se historici přou podle mrtvých na 450 až 750 tisíc obyvatel. Morem a těma válkama. A ten, co to vyvolal, ten nebyl popraven na Staroměstském náměstí, nýbrž zbuntoval v zahraničí internacionální pomocníky, kteří tady vyvraždili celou zemi, vyrabovali sbírky rudolfinský a odvezli, co mohli. A ty jsou vydávaní za hrdiny. Čili situace je daleko složitější, než se zdá. Prosím.
No. Že pri tej Moskve to bolo aj tým nejak, že ten Sorge informoval Stalina, že ho Japonci...
Áno, áno, přisunuli tých 6 divizí a teda to je všetko pravda, ale zase je to, to je otázka bojový morálky a toho všeho. Jakmile stoupí ta bojová morálka, kterou teď jako podceňujou, tak prostě ti jako bojovali ty dělnický gardy. Poslední německý tank, první německý tank dojel až na zastávku veřejné dopravy tramvaje v Moskvě. A v podstatě tam nebyli žádní vojáci.
A že tu úlohu, já jsem počul teoriu, že na konci, když už Američané pustili ty atomové bomby, tak ty Japonci se bali víc ruské invazie, jako keď na té ostrovy, jako...
No to, takhle, nechci rozebít, vím o tom, o čem mluvíte, nechci k válce se tohle, ale teď je samozřejmě předělávaná historie úplně jinak. Američani nemohli dobít ani v podstatě ostrov za šílený převahy a ohromný ztrát a obávali se. A obávali se nejvíc kvantumské armády, která měla milion vojáků a na Iwo Jimě dobejvali a tak dále, a na Okinavě dobejvali jeden ostrov za strašný ztrát. No a ta rudá armáda tu kvantumskou milionovou armádu za 14 dní rozbila úplně. Jo? Kdo chce prohrát válku, ať začne válčit s Rusama. Prosím tam.
Chtěla se to na termín karma. Já to občas slychám, ano, že některé lidi se to vysvětlují rozdílně. Jak to definujete tady?
To rozdílně si to vysvětlují. Karma je v podstatě ve srovnání s křesťanským učením. Všichni jsme hříšní. Neboli hříšní v tom neúmyslně, ale z nedokonalosti. A automaticky i z nedokonalosti, když uděláme chybu, automaticky vzniká zátěž, neboli hřích, neboli karma. A tuto karmu můžeme odstranit dvěma způsoby. Za prvé musíme poznat, že to byla chyba, požádat Boha o odpuštění a za druhé jí nahradit. Uděláme to, k čemu nejsme povinni. A tím je to nahrazeno. Ti takzvaní, co karmu, hovoří jenom o karmě, tak ti hovoří jednostranně, mají z části pravdu, ale nejsou to křesťané. U křesťanství je právě pokání a odpuštění základ a to je postavený nad karmický zákon.
Mohu doplnit?
Jo.
Já jenom dám to vysvětlenou. Karma je vlastně zákon příčiny a důsledku.
Ano.
Ve starém zákoně platilo pravidlo oko za oko, zub za zub. O tom teďka pan doktor hovoří, že nový zákon toto vlastně mění, protože starý zákon byl napsán symbolicky do kamene, desatero bylo vepsáno do kamene, bylo tvrdé, oko za oko, zub za zub, a Ježíš přichází s novým řešením, nový zákon je vepsán do srdce člověka, a to znamená odpuštění. To je zastavení karmického kola. Jinak to nelze, jinak se to pořád točí do kolečka.
Úplně přesně vystiženo, naprosto souhlasím. Naprosto souhlasím, to je princip křesťanství, proto je křesťanství nejvyšší z těch náboženství, které známe, i když ostatní mají také pravdu. Jo?
Tamhle byl, tam byl už to první?
Na věci, který jste začínal před náš, no. Vy jste mluvil o stvoření,
no.
O 11 dimenzích,
no.
Z toho, že 4 dimenze nejsme schopni stihnout,
no.
Aspoň my normálně.
No.
A proč se na to ptám? Ptám se na to z toho důvodu, že předpokládám většina z nás se modlíme Otče náš.
Ano.
A ten Otče náš začíná slovy. Otče náš, jeliš syn, který jsi u nebesí, nebo na nebesí. Já bych rád slyšel od vás, jak vy si to nebe představujete.
Kde jsou nebesa?
Protože jsou nebesa, je tady vesmír, to znamená nehmotná část stvoření, hmotná část stvoření. Teď tyhle ty dvě části spolu jednoznačně nějakým způsobem se stýkají. Protože třeba i ta duše, když má přijít do těla, tak se musí vtělit. To znamená, ta nehmotná duše se dostává, spojuje se s hmotným tělem. Takže rád bych slyšel od vás, jakým způsobem si běžný člověk má vyložit začátek Otče náše. Jak má pochopit ten vztah té hmoty a toho ducha, respektive nehmoty. Protože já osobně, já jsem vysokoškolský vzdělaný elektroinženýr, přístrojář. Takže já cítím taky to vaše povídání o těch vibracích, hlavně energiích. Může vím, co to energie je. Znám Einsteinův vztah mezi hmotou a energií. Takže tam určitě vazby jsou. Mě by zajímalo ta vazba toho nehmotného a toho hmotného. A snad drobná odbočka k tomu koronaviru, respektive k nemocem, když jste říkal, že prostě, když ten člověk má, respektive nemá vibraci vůči tomu prvotnému zárodku, v tomto případě covidu, nebo koronaviru, takže si ho přitáhne. Pochopitelně to otázka určitě nastavení té vitality, respektive imunitního systému. Ten imunitní systém, jestli jsem to dobře pochopil, ten imunitní systém si vlastně buď to s tím chorobotovým zárodkem ví rady, nebo neví rady. Vy jste to popsal tím těmi vibracemi. Kdybyste k tomu něco...
Ano, jsou to dvě věci. Tak první věci.
Ano,
první věci. Je to zase průkaz správnosti Otče náše, protože jako fyzik a vědec víte, že dneska je v podstatě doloženo, že tento svět a vesmír vznikl velkým třeskem před 13,8 miliardami let. A když vznikl velkým třeskem, tak musel někdo třesknout a něco třesknout. A doktor Grigar řekl, že třeskla singularita. Takže já mu nechávám jeho názor, ale já si myslím, že třesk vyvolalo něco, co je mimo, neboli to odpovídá tomu, jenž si na nebesích, čili který si mimo ten Otče náš, který jsi mimo hmotnost. Tak. Čili toto je celkem jednoznačný, čili a my nemůžeme mít žádnou představu o tom, co je mimo hmotnost, nemám, proto je správný, neuděláš si představy. A to je k tomu tam k tomu Otče náši a Bůh je mimo. Čili těch 11 dimenzí je všechno hmotnost a vznikl třeskem. A druhá věc o tom koronaviru. Hned na začátku, když začal řádit ve Wuhanu, bylo uveřejněno od Číňanů, že 23% lidí vůbec tento virus není schopno dostat v Číně, v tom Wuhanu. Je zajímavý, jak tato velmi zajímavá okolnost u nás byla zamlčena a že se o ní vůbec nezmiňují, ani doktorka Peková, no, že prostě to je z principu věci absolutně zajímavá věc, že prostě 23% je z nějakého důvodu a ti Číňani sami říkají, že neví z jakého důvodu, jestli genetického nebo takového, prostě ji nikdy nedostanou. Jo? A pak ten zbývající je různě vysoce odolnej nebo neodolnej. Takže to je tam k tomu k té odolnosti, k tomu koronaviru. Prosím, tady.
Já bych jenom řekla, že já bych to viděla tak, že ty děti jsou vlastně ještě boží dítka a proto díky jejich vyzařování ty děti ten koronavirus.
Já si myslím, že máte pravdu a ty, co tam honí ty děti na ty roušky a pokud možno je očkovat a tak dál, to jsou lidi s černou nitkou.
No a já jsem se chtěla zeptat, odbočím, na vakcíny. Vy už jste je zmínil v jednom videu, ale mě by zajímalo trošku víc, protože zatím, aspoň v mém okolí, ty vakcíny se nějak negativně neprojevují, kromě toho, že teda někdo má potom v pichu 2-4 dny velký problémy, jako můj syn, ale mě by zajímalo teda ta predikce do budoucnosti, protože jsou různé teorie a některá tvrdí i to, taky to, že vlastně to bude sloužit k takovému otupění lidstva a stárnosti takovému, že nebudou schopni mít vlastní myšlení.
Ano. To už samotná zkušenost, jak naháňají a jak se jako ovce nechají očkovat a tak dál, už je samotný princip vzniku stárnosti, to už jako z toho. A škodlivost té vakcíny nebo toho očkování, tam je podle mého názoru v tom, že ten grafen, který je tam obsažen místo hliníku, dřív se dávali do hliníkových těch nosičů a ten je jedovatý a na mozek tak dali grafen jako nosič, je ultravodivý a zvyšuje se vodivost těla a tím očkováním. A já považuji za hodně silný faktor elektrosmog. A elektrosmog vnímám jako silné ničení, pozvolné leptavé ničení vitality. A ten grafen podle mě zvyšuje tu vodivost 10x, čili zvyšuje jedovatost toho elektrosmogu ořád. A ti, kteří jsou naočkovaní, jsou tím pádem dobrou anténou pro ten elektrosmog a ten v nich řádí dle jejich vnitřního uspořádání a nemocí, čili urychluje všechno. Takže takovej obraz naivní, intelektuální a přímočarej by byl, že vlastně všichni ty naočkovaní jsou plní sil a schopní práce do 60 let a pak skapou na nějakou nemoc a je to řešení důchodové otázky. Čili asi tímto způsobem a nebude to prokazatelné, protože každý má v sobě x nemocí a znáte pravdivé lékařské výrok lékařský, že zdravý pacient je nevyšetřený pacient. A jeden každý 10-15 druhů degenerativních onemocnění v sobě má. A také si všimnete, jak při koronaviru stoupla úmrtnost a jak vlastně při zvyšujících se důchodech se celková vyplácená dávka v podstatě nezvyšuje, protože když je méně důchodců, tak se může zvyšovat těm zbývajícím přežívajícím důchod. Čili toto je problém západní civilizace, je problém starších lidí, kteří mají paměť. A proto, když se jim říkají nové dějiny a nové pravdy ve smyslu lidí s černou nitkou, tak ty staří lidi kladou odpor. Kdežto, když slyším a vidím ty mládežníky kolem 20-30 let, tak bych řekl, je chudák na hlavu, vysvětluje mě, jak to bylo za komunismu. No? A těm starším vysvětluje ten 20-letý, jak to vlastně bylo za války a td. A podobně. A je vidět, jak otevřou ústa, že vůbec nemají představu a že vůbec pojem průjem je pro ně jedno slovo, nebo jim tak nějak to moc nerozlišujou. Je to vina školy a prokážu to tím, že je vyřazovaná matematika. Všimněte si ten útok na matematiku, která učí, trénuje v mozku logické myšlení, je vyřazení z maturit a první útok na logiku a vzdělání a zavádění americké školy, kde každý se má naučit akorát číst, psát a počítat a hlavně nepřemýšlet, tak bylo zrušení latiny a řečtiny, což bylo pro mě hrozné překvapení, že to je jako proč to, k čemu takové to mrtvé jazyky. A ve skutečnosti latina byla výuka pochopení smyslu a kostry jazyků a zdánlivě, kdo znal latinsky, snadno se naučil, podstatně snáš se naučil jakýkoliv cizí jazyk, to za A, a za druhé, v latině se učili příhody z antické příhody. Z latiny známe o Sokratovi a všechny ty ostatní záležitosti a kdo chodil na latinu, vlastně dostával základy evropského myšlení a antického myšlení. Takže latina se zrušila a můj otec byl klasický filolog a učil s Kahudou na jednom gymnáziu, než na Levonářské. A proto to vím, protože já jsem ho atakoval v tomto smyslu, jako že ho poučím. Když byla provedena reforma školství, první komunistická, byla odstraněná všude latina a otec, protože se s ním dobře znal a v podstatě ho za války kryl, to nebudu rozebírat, tak se s ním setká a říká, člověče, co jsi to udělal? Taková hrůza jako znehodnocení škol a myšlení a to všechno jako byla první reforma speciálně gymnázií vyššího vzdělání. A on říká, člověče, nevíš, co je na ministerstvu za blbce. S jakýma já musím bojovat a jak jsem vybojoval. A vybojoval jsem to, že aby byla zachována logika, tak a když ta latina byla zrušená, tak jsem vnutil obrovský počet hodin matematiky. A my jsme měli každý den matematiku a jeden den dvě hodiny. A protože Kahuda byl matematik a dobrý, a víte, že zakladatel té společnosti léčitelský a střed ataků. A on se snažil a vnutil matematiku. A proto byl relativně dobrý a kdo absolvoval naše školy, tak se všude uplatnil a zejména tedy na západě a v Americe, kde je americká škola. A tu americkou školu teď zavádí, že nevypočítá z hlavy nic, teď musíš vědět, že naťukat tyhle a ono na paměť, nikoliv na logiku, na co bych si co pamatoval a o čem bych přemýšlel, když mám všechno předložené v počítači. A toto je sugerováno mládežníkům do hlavy. A tento systém z toho důvodu se zhroutí, protože v jednom okamžiku, to je říkaný, že jak slunce vychrlí tu lávu k zemi, tak budou vyhozeny ty počítače a elektřina a to všechno. A teď si představte v okamžiku, kdy zhasne elektřina a počítače, tak jak to bude vypadat. A to není, že nějaký science fiction, kdo sleduje astronomický tým, tak ví, že to bylo, naposled to bylo 1800 a tak dál, kdy to bylo jen, že tehdy žádný ani matematiky, ani to, takže jen počasní vlivy zjišťovali. Jo? A občas dochází k těm erupcím a proto jsou ty poruchy a tak dále a tak dále. Čili doporučuji dětem, teda vnukům a všem, co tohle, učit se matematiku, fyziku a chemii v maximální míře a nikoli v angličtinu nebo nějaké hudební skupiny a teda. A kdysi byly v Československém rozhlase za komunistů všelijaké obecně naučné pořady, které se záhadným způsobem vypařily. A otázky v tom máme rádi Česko, jsou vždycky toho, kdo strašně důležitá věc, kdo založil skupinu tu a tu, nebo něco takového. Místo logických otázek a praktických je tam tady toto. A prostě poslouchal jsem Český rozhlas dvojku a poledne. Dnes je velmi závažný den, úžasná událost, tak já jsem nastražil uši, jaká událost. Před 15 lety zemřel americký hudebník, já nevím, nějaký XY, tak to je úžasná událost v Česku, že rozhlas to musí sdělovat. Jo? Tak, prosím. Tam,
co? Souhlasím s tím, že vlastně buc, jak já říkám, ano, ale promiňte, hezky hudby, speciálně mám myslí klasiky.
Jo, to jako neříkám. Tato hudba, která se líbí, nezdráví, je satanská a ji vypínám, protože zjišťuju, já zjistím na sobě měřením, že mě bere sílu. Já jsem zjišťoval, co mě bere sílu a co mě nebere sílu. A vždycky změřím svoji chorobu nebo slabý orgán a teď nechám působit to nebo ono. Mimo jiné taky i duchovní prostředky a teda. Ale klasická hudba a duchovní hudba a chrámová hudba nabíjí. Jo, to doslova já ji mám puštěnou stále jako nabíjecí a vyrovnává, a když chvíli působí, tak úplně vyrovná duši.
Určitě se mnou budete souhlasit, jak tragicky dopadlo stanice Vltava.
No, jasně. No. To nejen stanice Vltava, jakákoliv stanice. A všech 10 televizních kanálů se změnily v televizní stoky. Jo? Můžete si vybrat vědecké nebo umělecké, A umění u nás, od jak živa bylo, tisíciletí bylo umění, uměním krásy a harmonie a lásky. A teď se podíváte na umělecká díla, je to umění hnusu, disharmonie a rozvratu. No, to je satanství. No, no. Ano.
Jak jsem se ještě chtěla zpětat na parazity, v podstatě, či se něčím může člověk svojím příčením tak, že například to, že drží posty na vodě alebo stravou, či se to dá nějak zregulovat, nebo dnešná medicína se jim vůbec nevěnuje?
Ano, medicína se parazitu vůbec nevěnuje, a přestože paraziti jsou, protože oni jsou ve velmi nepatrné míře kvůli hygieně. A ovšem v poslední době se silně namnožili paraziti nevelcí, jsou ty střevní, to se zjistí. Tak to není stafilokok, není parazit, ale to je bakterie. A to je, není zase, zlatý stafilokok je úplně všude a prosadí se tam jen, kde klesne imunita. Ale je takových 20 parazitů prvokových, který se silně namnožili v poslední době. To počínajíc od lamblí až po, já nevím, malárie, je u nás už dovezená a funguje v nepatrné míře a nikdo se tím nezabývá. A proto, kdo dostal koronáč a těžký průběh, tak ajta zabrali antiparazitika. Protože ten koronáč udělal slabý průběh a měl parazity, který čekali a vybuchli a udělali tu pravou horečku a to všecko.
Ale myslím tak, že aj například oregano se dají zničit,
jakože ty alebo plesně? Dají do určité míry půstem a všim se dají odstranit a je to otázka hygieny a dlouhodobého zápasu a z hygienických pravidel, proto se rozšiřují ty prvokové organismy, a třeba i roupy, například děti jsou promořený a málo kdy odčervujou ti děckaři, protože jsou v nepatrné míře a ta nepatrná míra jaksi toto a přesto škodí, protože vylučují, všichni paraziti vylučují toxiny. Tři faktory, které vedou k rozmnožování parazitů. Za prvé je to promiskuita sexuální. Sexem se přenáší prvokový paraziti více, lépe a radostněji, když si kdo bude představit. Za druhé je to cestování do cizích zemí. Si všichni myslí, že co, nic jsem byl a tak dál, přijel, ale to je hluboký omyl. Třeba ta malárie je známý, že v britských koloniích ti koloniální úředníci po 5 letech šli do důchodu. A protože dostal malárie, a než byl chinín, a i když byl chinín, když dostal malárii a vrátil se do Anglie, tak si představte, že malárie pomalu a jistě zmizela. A byl dávkavý furt. Protože ten zárodek malárie potřebuje určitý úhel slunce na tom a podle toho je škodlivý nebo neškodný. Tak ti si donesou malárii a neví o tom. Já mám kolegu, který byl 6 roků v Zambii, dovez si malárii, má ji vědecky potvrzenou, nepotřebuje žádný antimalárika a nemá příznaky, ale malárii má. A tam mu trošičku užírá krevní obraz, červené krvinky. Jo? A totéž jsou ti rekreanti, co jezdí do těch jižních oblastí se jaksi zrekreovat. Tak to je druhý, ten pohyb obyvatel. A třetí jsou automatické práčky. řekli by se, že automatická pračka, jak to, co to a ono, skutečnost je poněkud jiná. Automatické pračky a syntetické ty jsou založené na teplotě. A víte, že se pere na 40 nebo se pere na 60, kdežto naše babičky vyvařovaly spodní prádlo. A dětský prádlo a zejména. Jo? A to se prostě propouští. Speciálně toho roupa, vajíčka, roupu a tak dále, se šíří jak lavina a stykem, a protože je hygiena, dobrá výživná kondice a to všecko, tak to takzvaně není vidět, ale přitom, když by se udělal rozbor jednoho každého a na té salvi, na tom rezonanční nebo na Oberonu je vidět ty parazity skrytý. A ty parazity skrytý vyskočí tehdy, když tam přijde nějaký oslabující činitel, například koronář. Jo? Na nejúspěšnějším lékem na koronavirus byl ivermektin, to je antiparazitální prostředek pro ovce hlavně, který zakázali používat, že vědecky je popřeno, že by účinkoval na virusa, na koronáč účinkoval. Takže takto.
Jak na to vlastně přišli, že na to
učinili? Zkusmo. To, a praktici na to přišli. A jeden si to sdělil druhýmu a tedy. A respektive odvozením od toho zázračního amerického léku za strašné peníze, co dovezli pro toho taxikáře, který je taky antimalárikum. A který zabíral v Americe u mnoha lidí, tak to zkusili to, tak řekli, když to drahý americký za kolik tisíc dávka, tak tady hele, pro ovce je za 10 kaček. No a tak byli i hned zaangažováni vědcové, kteří se nasadili a začali zkoumat a vyzkoumali, že na virusa koronavirus nefunguje. A to bylo rozšířeno a zakázáno lékařům to používat, i když klinicky to funguje, takže ti moudří lékaři to používali, kdo dostal koronář, že začal mít vyšší, ty tak dostal ivermektin a Aita se z toho dostal jako překonáním běžné chřipky nebo virového onemocnění.
Přátelé, tak ještě, dobře.
V rychlosti, jenom bych se chtěla zeptat, pane doktore, moc prosím o váš názor na Anastázii, ani ne na ty rodové svazy, jako na to, jak tam píše o tom, kdo řídí svět. Tak bych se jenom chtěla v rychlosti zeptat na Bruno Gröninga, jestli opravdu je to někdo, kdo zprostředkuje nějak setkání s tím Bohem. A pak jsem vás chtěla poprosit, jestli by nebylo možné v těch vyšších sférách se nějak přimluvit za ty mladí, že když teda vyrostou, že někdo k ním přijde a řekne, to je ten pravej. I když by měli svobodnou vůli, tak jenom jestli by nemohli dát nějaký trochu větší znamení. Protože já když se ve čtvrtý třídě zamilovala a říkala jsem si, tak si počkám, až vyrostu, jestli někdo přijde a řekne, to je ten pravej. A já čekala do 30 a on pořád nikdo nepřišel. Tak jsem se
myslela.
Ale já bych se třeba jako pomohla.
Jeden každý má určený toho pravýho. Jeden každý. A trtí, to už říká Swedenborg o manželství. 99% ho mine, protože láska je tak velký dar, že Satan má mimořádnou pravomoc to narušit. A to je onen známý jev Romeo a Julie. Vrazí do toho buď peníze, nebo něco toho. A typický byl ten krásný film Nezralé maliny, kde jak ten Šána minul tu, co miloval. Co... Já jsem minul svoji polovinu, protože mě bral fanta z prací. Jo? veškeré lásky by překážely práci a zaujetí, takže tak dále. Čili Satan má úžasnou sílu rozlušit, protože když padnou v sobě ty dva, tak to je největší dar, co na tomto světě může člověk dostat. To je jako toto. I když existují náhradní řešení, různě ceny, toto je rozhodující. A nevinout ho je tohle. A Anastázie má mnoho pravd v tom, a vypadá to ve mně, že jenže je to vsazený do těch příměrů, prostředků a tak dále, že se to zdá až příliš fantastický a nemůžeme se pohybovat. To je asi tak, jako když byste mezi Dláždiče šla hovořit něco o vyšší matematice. Jo, to nejde. My jsme v určitém světě a ty vysoké hodnoty, i co tam kolega hovořil o tom nebraní peněz a já nevím, co všechno, jsou vysoké hodnoty, ale ve světech a úrovních úplně jiných. My jsme tady v této úrovni a můžeme si z té Anastázie vzít ponaučení a přemýšlet o tom. A můžu říct, že speciálně na to byl jako samozřejmě existují para schopnosti, a tak, jak to ta Anastázie popisuje, a ono je jich ještě víc těch knih, například kniha Zasvěcení a td., kde je to popsané. Musíme brát reálnou situaci. Čili reálně byl pokus právě třeba ten Kahudův psychoenergetická laboratoř, soustředil 30 nejlepších léčitelů a skutečně jasnovidných od faráře Ferdy, pana Paseky a tak dál, až po Kodlíška, který skutečně, kterýmu jsem dělal asistenta a vím, co dokázal, a že to vůbec není bluf. A vím, že tady to rozehnali v Americe a na západě tak nějak je to rozehnané a je to všechno úžasná pavěda a pořádají na to on speciálně černí. V Rusku jsem slyšel, že vypsali, kdo má nějaké schopnosti, ať se přihlásí. Prej se přihlásilo 3000 lidí, a oni je otestovali, tak jak Kahuda testoval, totiž každýho. Otestovali a našli 30 expertů, kteří se vůbec jako nemýlili a td. A v podstatě vidí chvilkově nebo tak do těch dalších sfér, o kterých jsem mluvil. A myslím si, že to je právě příčina úspěchu těch Rusů, že s nepatrnýma prostředkama předstihují tak šílený miliardy dolarů a nasávaný mozky z celého světa, vykupovaný mozky Američanama do Ameriky, vás přetahují ty mozky a furt nepřetáhnout a nepřetáhnout. A protože svět není jen logický, ale je i nadracionální, a ta nadracionalita umožňuje úžasně znásobit racionalitu. A proto bylo ve Spojených státech založeno hnutí takzvaných skeptiků, u nás je to Sisyfos, a ten Sisyfos má za cíl, samozřejmě, že všechno vždycky je placený a řízený. To, že jako by něco vzniklo jen tak, že by to tak to může myslet blázen, aby v celém světě vznikly organizace Sisyfos, která má za úkol napadat všechny, u kterých zjistí jen náznak jakéhokoliv nadracionálního myšlení. Protože když je napadá tak a vyhlásí je za blázny, tak prostě tím rozvrátí jakýkoliv postup. To je systém, který má blokovat rozvoj toho nadracionálního myšlení a vždycky je veden lidmi s černou nitkou. A je za, tak.
A Bruno Gröning? Bruno Gröning
podle mě má velké schopnosti převádění energie z božího přes svítilo na pacienty, proto léčí, nebo léčil, z třech principů, podle mě, je možné převádět energii. A sice všechna energie k životu a k čemukoliv pochází z Boha. A je jen otázka, jakou anténou je ten dotyčný člověk, aby ta energie k němu a přes něj na jiné lidi mohla přejít. A to ne podle toho, jak on vykládá, ale podle toho, jak tomu skutečně je. A ten Bruno Gröning to převáděl z, tak jak Padre Pio, z Krista, z Ježíše, z principu Krista. A prostě byl, dovedl se natolik, já řeknu z vlastní zkušenosti, že když bych já si změřím a energii léčebnou bych požádal Boha Otce nebo obecně nebo pránu, tak z 10 dílků dostanu jeden dílek, což je zanedbatelný. Jestliže se obrátím ke Kristu a požádám ho o pomoc a nakmitám se, tak aj ta léčivá schopnost se zvýší na 3 bodíky. Moje. A to přes to, že mně, to je málo, 3 body ještě jaksi slabá. A já jsem byl překvapený a nevím, čím to je, že jsem zkusil nedávno převod energie z Panny Marie, o kolik mě zvýší, a úžasem jsem hleděl, že na 7. Sám jsem prostě to nedovedl pochopit a 7 už je silně léčivá síla na mě změřeno na přístrojích. A tak samozřejmě, protože, a to doporučuji každému přemýšlet, vrt, jak je to možný. A já jsem bych si představoval, že z principu Krista bych dostal nejvíc energie, a nebo tak nějak, a nikoli. Já jsem velmi špatně snáším utrpení a těžce nesu útrapí jakýkoliv života a tak dál. A Kristu, princip Krista je právě ti, kteří snesou utrpení pro slávu Boží, tak tím víc dostanou z principu Krista. Tam mně došlo u té Panny Marie, že je to princip vztahu k druhému pohlaví, neboli k ženám, a ne žvanivej, ale žitej. A u mě to překvapilo, protože já nic a zase u dalších, to je ctění ženy. Nikdy jsem neuhodil v životě ženu bez ohledu na tohle. A jak jsem říkal, těhotnou považuji za posvátnou a td. A možná, že tady tyto principy se mě vrací tím způsobem, že nejvíc, já jsem sám překvapený a myslím si, že si to nezasloužím, že nejvíc energie léčivý dostávám z Panny Marie. A možná, že to je i obecný princip, a že to je i obecný princip síly Rusů, kteří, víte, že v pravoslavné církvi a u Rusů je Panna Maria na prvním místě a všude jsou ikony, a když chce někdo spolehlivě dostat přes hubu, tak řekne Rusovi, jo,
chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.